rationabile iteque sanctumque iunium, nulla laudis ostentationisque iactantia poluatur, nec bonum suum quisquam fidelium de humanis velit pendere judicis. Diligenti Deum suficit ei placere, quem diligit, quia nulla maior expetenda est remuneratio, quam ipsa dilectio, sic enim caritas ex Deo est, ut Deus ipse sit caritas. Quo utique pius et castus animus ita gaudet impleri, ut nulla extra ipsum cupia delectari. Verissimum namque est quod ae Dominus, ubi erit thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum. Quis autem est thesaurus hominis? Nisi quaedam fructuum eius congregatio, laborumque collectio, quod enim seminavit quis, hoc et metet, et quale cuiusque opus, talis et questus, et ubi oblectatio fluendi constituitur, ibi cura cordis obstringitur. Sed cum multa sint genera divitiarum, dissimilesque materiae gaudiorum, thesaurus cuique est suae cupiditatis affectus, qui si de appetitu est terrenorum, non beatus facit sui participatione, sed miseros. Hi vero qui ea, quae sursum sunt sapiunt, non quae super terram, nec perituris intenti sunt, sed eternis, in illo habent incorruptibiles conditas facultates, de quo, dicit propheta, in thesauris salus nostra, advenit sapientia et disciplina et pietas ad Domino, hi sunt thesauri justitiae. Per quos auxiliante Dei gratia, etiam terrena bona in celestia transferuntur, dum multi divitiis aut iuste sibi relictis, aut aliter adquisitis, ad instrumentum pietatis utuntur. Cumque ad sustentationem pauperum, quae possunt exuberare, distribuunt, congregant sibi inammissibiles facultates, ut quod abdiderunt elemosinis, nullis possit subjacere dispendiis, et digne ibi habeant cor, ubi habent thesaurum suum, quia talis divitias beatissimum est exercere ut crescant, non timere ne pereant.